Skal jeg lese dagens tekst for første søndag I advent. Det fra Matteus 21:1-11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg.» Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare. Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles, som talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esel og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange I folkemengden bredte kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte. Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer I Herrens navn, Hosianna I det høyeste. Da han dro inn I Jerusalem, ble det uro I hele byen, og de spurte, «Hvem dette?» Og mengden svarte, «Det profeten Jesus fra Nazaret I Galilea.» Slik lyder Herrens ord.
Så fint å se dere. Jeg tror jeg likevel skal klare meg uten det. Det var bare for at du måtte få litt ekstra jobb I sted, egentlig. Veldig fint å se dere. Jeg har satt en overskrift over den teksten her, eller ikke over teksten, men over talen som jeg skal holde, og det håp. Og da kan vi gjerne få opp første bilde der. Håp. Og jeg tror jeg før jeg begynner å tale, så ber vi sammen. Gode mester, du som kom, og som kommer. Det din stemme vi ønsker å høre. Det deg vi vil lytte til, det deg vi vil følge. Vi ber om at du taler til oss, og vi ber om at du rydder vekk motstand I oss, sånn at vi lytter til deg. Amen. Litt godt inspirert av en tale som jeg hørte av Ingvild Klungland Isene for noen uker siden, så har jeg lyst til å jobbe litt med oversikt I starten av talen. Og da skal vi rett og slett begynne litt langt tilbake. Vi skal begynne nesten 4000 år tilbake I tida. Ved en pakt, da kan jeg få neste bilde. Jeg skal prøve også å gi noen knagger. I Guds historie med sitt folk, og som dermed vår historie, Guds historie også med oss. Og det starter tidlig. Det starter altså for nesten 4000 år siden, ved at Gud inngår en pakt med Abraham. Gud velger seg ut Abraham. En pakt I Bibelen, det ikke en gjensidig avtale mellom to parter. En pakt I Bibelen, det at Gud forplikter seg. Enten at han forplikter seg selv på et løfte som han vil oppfylle. Vi har to sånne pakter, blant annet den her. Eller at Gud forplikter folket, som vi skal komme til etterpå. Og her I Abrahamspakten, eller Fedrepakten som det også kalles, så det altså Gud som forplikter seg selv på et løfte. Han forplikter seg til å oppfylle det han lover, Og det han lover Abraham at Abraham skal bli et tallrikt folk. Og dere husker sikkert, de fleste av dere I hvert fall, at Abraham var gammel. Sara, kona hans, var gammel. De hadde ikke fått noe barn. Og Sara ler når hun får høre dette her, at hun skal bli med barn. De skal bli en tallrikt slekt. Men det har også et universellt sikte, det løftet her. I deg skal alle jordens slekter alle slekter på jorden velsignes. Fra 1. Mosebok 12, der kan vi lese om pakten. Og det underlige skjer altså. Et lite folk løftes ut av en sirkulær historieforståelse. I hovedsak så har historieforståelsen vært sånn at man tenker at alt går i ring. Det kommer om igjen i en sirkel, i en ring. Og så løftes altså det folket her ut av den sirkulære historieforståelsen og kan forstå historien på en annen måte. Det startet en gang med at Gud skapte, og Gud fører historien framover mot et mål. Historien får en hensikt. Historien blir formålsbestemt. Andre knagg, og som dere skjønner, mye mer enn en knagg. Paktene det som hele Israels historie som Guds folk hviler på. Andre pakten. Da har vi kommet et stykke lenger, 500-600 år nærmere vår tid. Israels folke i ørkenen. Moses har gått i spissen, reddet de ut av Egypt, og de i ørkenen. Og så har vi en pakt som kalles en lovpakt, fordi her det Gud som forplikter folket. Dere skal holde min lov. Og så får vi fra 2. Mosebok 19,6 høre, dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Første pakt allerede delvis oppfylt. De har allerede blitt mange. Det et stort folk som på vandring gjennom ørkenen. Og så får de en ny pakt, som også har et universelt sikte. De skal være et kongerike av prester. Altså, de skal være et kongerike av mellommenn som skal formidle Gud også til andre folk utenfor det som Israel. Det oppdraget til Israel. De skal formidle Gud til hele jorden. Og begrunnelsen får vi litt tidligere i den teksten her. For hele jorden min, sier Gud. Og vi vandrer enda litt videre i historien, 200-300 år til. Tredje pakten, en løftepakt, Davids pakten. Her det igjen Gud som forplikter seg selv på et løfte som han gir. 2. Samuel 7,16. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid. Dette her utgangspunktet for den store messiasforventningen som vokser fram i folket. Forventningen om at messias skal komme, den store gode Davidskongen, som skal være enda større, enda mer rettferdig, enda bedre enn det kong David var. Det løftet som profetene gjentar jevnlig. Og så kommer vi fram til dagens tekst, der trådene samles, der alle paktene oppfylles i han som kommer ridende. Og da kan du få det bildet. Han som kommer ridende inn på et esel. Og der det noen spørsmål. Hvorfor rir Jesus inn i Jerusalem? Pleide han ikke å gå rundt? Hvorfor rir han på et esel? Hvorfor kommer han ikke på en hest? Og hvorfor får vi den teksten første søndag advent? Dette en palmesøndagstekst, og så dukker den plutselig opp første søndag advent, år etter år. Og det som var tema, det som jeg hadde satt som overskrift, hva håpet? Og jeg skal prøve å ta det litt etter litt. Jesus får tak i, via disiplene sine, så får han tak i en esel. Ikke bare et esel, men en eselfole. Det for å oppfylle profetien, det nå en ting. Men hvorfor skulle han nå i utgangspunktet komme på et esel? Når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem på den måten, så viser Gud helt tydelig at Jesus konge. Og det på den første gangen han virkelig framstår, det kongen som kommer. Her kommer kongen. Og han kommer på et esel, fordi hvis han hadde kommet på en hest, så hadde det vært en krigerkonge som kom. Når Jesus velger et esel, sånn som også kong Salomo red på da han ble kronet, så viser han at han en fredskonge og ikke en krigerkonge. Han ønsket ikke krig. Og så det en fåle, heter det I Solør. Som og det et dyr som uten lyte. Det vil si at det ubrukt. Det ikke ridd på før. Det fullkomment. Fordi det ikke en hvilken som helst konge som kommer. Det Gud som kommer ridende inn I Jerusalem. Det kongen som kommer. Og vi må få opp teksten fra Jesaja 9 her. Det fredskongen som kommer. Her det Jesaja som gjentar Messias forventningen. Så skal herreveldet være stort, og freden være uten ende over David. Alt som blitt lovet I de tidligere paktene, oppfylles I Jesus. En kongetrone til evig tid. Guds rike som kom, som startet med Jesus. Det skal vare til evig tid. Det kalles noen steder et evig liv, andre steder kalles det himmelrike, andre steder kalles det Guds rike, og det det samme det snakkes om, som har ulike navn. Det et kongerike, og som vi borgere I, og det varer til evig tid. Et kongerike av prester, et hellig folk. Og det et tallrikt folk, og det faktisk sånn at hele jordens befolkning invitert inn til å være med I det kongerike, innbudt til å høre til I Guds rike. Det en palmesøndagstekst, så hvorfor kommer den nå? Vi hadde en samtale I husfellesskap her på onsdag, for da var jeg på ingen måte ferdig forberedt, så jeg satte det I gang med å gi meg punkter til talen. Og da var det en av de som sa, ja, men påske, jul og påske hører noe tett sammen da. Ja, det et godt poeng. Jul og påske hører tett sammen. Men første søndag advent, det også første søndag I et nytt kirkeår. Det kirkens fødselsdag, kaller vi det. Ja, nei, kirkens fødselsdag kaller vi vel ofte pinsen. Men det det hvert fall første søndagen I et nytt kirkeår. Det betyr at når vi har den palmesøndagsteksten om at Jesus kommer ridende, så det fordi han kommer til oss. Han kommer til oss som menighet. Han kommer ridende til oss. Og han kommer til hver enkelt av oss. I teksten så blir Jesus godt tatt imot, både med jubel og hyllest. Så går det bare noen dager, så snur hele stemningen. Og jeg lurte litt på, hva vil det si oss? At stemningen snur bare etter noen dager, etter at de har hyllet han inn? Håp har jeg satt som overskrift over talen. Og det jeg hadde lyst til å formidle til dere, til oss, ved å ta med de tre paktene, ta med historien, det at Gud til å stole på. Gud en Gud som forteller hva han vil gjøre, og så oppfyller han det. Så skjer det. Og vi kan se det, fordi han har vist oss det I historiske begivenheter hele veien. Og så viser han det når Jesus dør, når han korsfestet, og når han står opp igjen. Så forteller Jesus om det. En ting hva disiplene skjønte på forhånd, men Jesus forteller hva han skal gjøre, og så skjer det. Og derfor så vet vi også at en gang I fremtiden, som vi ikke vet hvor langt frem, ja, så kommer også Jesus tilbake, og så skal han opprette sitt rike helt og fullt, og da skal vi få leve I det helt og fullt. Men allerede døperen Johannes ble jo da I tvil, på samme måten som jeg kan bli noen ganger. Døperen Johannes ble I tvil, Han satt I fengsel. Han har virkelig stått på. Og så settes han I fengsel. Og så spør han via sine disipler, Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og hva svarer Jesus da? Om vi får neste bilde her. Gå og fortell hva dere, Johannes, hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Igjen så viser Jesus til hva som faktisk skjer. Jo, dette her er til å stole på. Jeg er den som skal komme. Jeg er den som er lovet. Og derfor, kjære dere, så er det så kjempeviktig at evangeliet, det er ikke at Gud elsker oss. Det er helt sant at Gud elsker oss, men evangeliet, det er det Gud har gjort for oss, og det Gud gjør for oss. Evangeliet, det er at Gud kom, at han døde, og at han sto opp igjen. Det er evangeliet. Og at han skal komme igjen, slik som vi bekjenner i trosbekjennelsen hver eneste søndag. Litt senere i Nytestamentet så snakker Paulus om et triumftog. Ja, vi får opp den teksten her. Ja, der får bildet først. Ja, det helt riktig. Ta tilbake til bildet, du. Et triumftog. Vi skal lese teksten etterpå. Men et triumftog, det var et tog som en feltherre, en øverstkommanderende, som hadde vunnet et stort slag, kunne nærmest søke om å få. Det var en stor ære. Og da, her er den avbildning av hvordan man tenkte seg at det kunne se ut. Det er en slave som står bak feltherren der og holder en krans over. Og det er for å minne på at feltherren er også både, han er levende her, men han er også dødelig. Det er den, skal den kransen være til minne om. Så rir man da inn, er fra romersk tid først og fremst, i stor triumf. En stor stolthet altså over å ha vunnet et stort slag. Og så kommer vi, da kan vi ta teksten. Så kommer det så i 2. Korinterbrev. Men Gud være takk som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt. Evangeliet går sin seiersgang over hele verden. Det er ikke alltid vi ser det, men det smyger seg fram. Når Jesus rir inn i Jerusalem, så kommer han som konge, og så rir han rett imot sin egen korsfestelse, død og oppstandelse. Et underlig triumftog, egentlig. Triumftoget som vi tas med i, ser helt annerledes ut enn de romerske gjorde. Vi kommer ikke med makt, med krig og med vold, men vi kommer med, og nå kan jeg få de opp etter hvert som jeg leser de. Vi kommer med kjærlighet. Bare ta det etter hvert, du. Glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er verdiene som vi bærer med oss i det triumftog som vi alltid føres fram til, fram i. Gud kommer til oss, enkeltvis og som menighet. På første søndag i advent feirer vi det. Og så har jeg lurt på. Jeg har lurt på mye, og jeg lurte på noe igjen da jeg forberedte den talen her. Hvordan er det med dere når dere går ut herfra nå? Hva har skjedd, og hva skjer med dere? Jeg har hørt noen glimrende taler i Storsalen i høst. Og så må jeg innrømme at jeg går ut, og så kan jeg etterpå lure på hva har egentlig skjedd med meg nå? Og hva har skjedd med oss som menighet? Av og til så tenker jeg har vi gudstjenester og prekene søndag etter søndag etter søndag, og så vet vi at det egentlig ikke skjer så mye. Hvis det sånn, hvorfor holder vi da på med å stadig gjøre på nytt igjen det vi vet at egentlig ikke fungerer? Tror vi at vi har pøset på enda mer av det som ikke fungerer, så plutselig begynner det å fungere? Jeg får noen sånne tanker, og det ikke anklaget til dere. Det i tilfelle en... Hvis i den grad det noe anklage, så det til meg selv. Og kanskje til en form som vi henger oss opp i. For å gi dere litt hjelp, da, så skal dere få en liten oppsummering. Det her det jeg har snakket om. Tre pakter. Trådene samles i Jesus. Alle løftene oppfylles. Gud til å stole på. Guds rike her nå. Guds rike som triumftog der evangeliet baner seg vei. Og så den neste, siste sliden. Guds rike som et triumftog der evangeliet baner seg vei med kjærlighet, fred, vennlighet, trofasthet, selvbeherskelse, glede, overbærenhet, godhet og ydmykhet. Hva håpet i det her? Det et håp i det. Jeg tror vi kan gjøre veldig mye godt. Det det et håp i. Men, og det kjempeviktig for meg, håpet ikke det jeg klarer å tale om her. Håpet ikke knyttet til hvor godt jeg klarer å formidle, heldigvis ikke. Håpet ikke enkelt heller knyttet til hvor godt du klarer å ta imot. Håpet hele tiden knyttet til Jesus, hvem Jesus Da han håpet. Da jeg startet som generalsekretær i Nordmisjon for snart 9 år siden, så fikk jeg et bilde som jeg tror det gjaldt veldig for meg da. Jeg tror det gjelder for meg videre. Og har du nytte av det, så ta det imot. Og det var rett og slett meg selv, som en liten jente på 5-6 år, som vandret etter en stor rygg, etter Jesus. Og så gikk jeg der, og så sparket jeg litt i noen steiner, og så plukket jeg litt blomster, og så tror jeg satte meg litt ned, for jeg ble litt trøtt av å gå. Men så gikk jeg hele tiden etter den her store ryggen, som jeg klart visste at var Jesus. Og det tenker jeg invitasjonen til oss, og det tenker jeg håpet vårt. Å gå, rusle, vandre, løpe, danse kanskje, etter Jesus. Og både be om og kunne hvile i at Jesus leder oss. Han går vi etter, og vi går etter han sammen som menighet. Så hvis noen blir så slitne da, at de må legge seg ned litt, ja, så får vi hjelpe hverandre på beina og bære hverandre en etappe. De som har krefter. Uansett, så går vi etter Jesus. For han, og nå hadde jeg tegnet tidslinjen sånn, han fører oss mot framtiden, og han møter oss også fra framtiden. Han framtid og håp. Amen.